İslami inqilabının 38 illik şükuhu.
İran İslam Cumhuriyeti inqilabı qələbəsiga bağışlanğan məxsus eşitdiriş.
Mehribon va rahmli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum aziz va muhtaram radio tinglovchilar. Eron islom inqilobi g'alabasining 38 yillik sanasi va fajr 10 kunligiga bag'ishlangan islomiy inqilobning 38 yillik shukuhi unvonli maxsus eshitirishning navbatdagi sonini e'tiboringizga havola etamiz. Bugungi suhbatimiz haqiqiy Muhammadiy pok islomga amal qiladigan islomiy hukumat maktabi bilan tanishish mavzusi asosida bo'ladi. Bizni tinglab boring. İslom dinida mazlumlarni qo'llab-quvvatlash va zolimlardan uzoqlashish va zulm istibdodga qarshi kurashish maqsadga muvofiq masaladir. Imom Xumayniy rahmatullohi alayhining siyosiy afkori va qarashlarida muhim nuqta shundan iboratki, islomiy hukumat barcha siyosiy mafhumlar bilan tengdir va asl islomni asl bo'lmagan islomdan ajratish esa Imom Xumayniy rahmatullohi alayhining eng muhim va yorug' siyosiy fikr afkorlarini tashkil etadi. Yangi bu qarash va asl islomni bilish bu buyuk dinning asl mohiyati va simosini namoyon etishga ko'mak berdi va uni har xil gard-g'uborlardan pokladi. Albatta bu narsa shunday shaxs tomonidan amalga oshirilishi lozimki, hamma narsadan oldin haqiqiy islomshunos va ikkinchisidan esa siyosiy va ijtimoiy xarizmatik shaxs va tarixni vujudga keltiradigan inson bo'lishi lozim. Dinga aralashgan har xil jarayonlar bilan Imom Xumayniy rahmatullohi alayhining kurash olib borganini ul hazratning izhor etgan bayonotlaridan tushunib olish mumkin. Ul hazrat bu haqda shunday marhamat etadilar: Bir maktab va bir dinda ikki qarama-qarshi tafakkurning mavjud bo'lishi mumkin emasligini aniqlash o'ta muhim siyosiy vojibotlaridan biri hisoblanadi. Bu ikki tafakkurning asl mohiyatini aniqlash bilan islom dinini g'arb va sharqdan najot berish barcha ulamolarning vazifalari sanaladi. Hazrat Imom Xumayniy rahmatullohi alayh boshqacha tafakkur qilish va uning buzg'unchi ta'siridan ogoh edilar. Shuning uchun islomni Muhammadiy pok islom va amerikalik islomga taqsimlash bilan shunday shaxslarning oldini oldilar kim. Ular tashqi ko'rinishda musulmon ko'rinib, ul hazratning ta'bir bilan aytganda amerikalik islomni targ'ib etishadi. Va Rasululloh sallallohu alayhi va olihi va sallamning dushmani hisoblanishadi. Islomiy inqilob g'alaba qozonishidan so'ng eng muhim namuna va musulmon kurashuvchilarining eng muhim siyosiy talablari sifatida Eronda shakl olgan islom dinining tizimi vujudga keldi. Eron islomiy inqilobi 1.5 million musulmonlarni shoh rejimiga qarshi kurashish va islomiy hukumatni barpo etish uchun da'vat etdi. Bu jarayon va faoliyat hozirgi islomiy harakatlarning siyosiy faoliyati va so'zlashuviga asoslanib turli shaklarda mushohida etiladi. Islomiy hukumat Muhammadiy pok islomi bilan Eronda islomiy inqilobning g'alaba qozonishining sababiga aylandi va bu inqilob dunyoda bir maktab unvonida o'zini tanishtirdi. Ha Qadirli tinglovchilar, siz muqaddas Mashhad shahridan efirga uzatilayotgan 1 soatlik oqshomgi dasturimizda Islomiy inqilobning 38 yillik shukuhi unvonli maxsus eshitirishning navbatdagi sonini tinglayapsiz. Siz ushbu eshitirishning matnini o'qish va sadosini tinglash imkoniga radiomizning internet sayti porstoday.com/uz elektron pochtamiz uzbek-porstoday.com orqali xohlagan paytda ega bo'lishingiz mumkin. Endi esa suhbatni tahlilchi Xadicha Xo'jandi davom ettiradilar. Marhamat, tinglang.
Assalomu alaykum qadrli tinglovchilar. Eron Islom inqilobi g'alabasining eng muhim ta'siri dunyoda zo'ravon tuzumlar hatto harakatlarining noto'g'riligini isbotlab berganidadir. Shu boisdan dunyo miqyosida islomiy inqilob buyuk bir siyosiy o'zgarishga asos soldi. Ushbu o'zgarishlar butun jahon ahliga islom dinining siyosiy imkoniyatlari va buyuk qudratini namoyish etdi. Eron Islom inqilobi dunyoda vujudga kelgan aksariyat inqiloblarning aksicha asosiy yo'nalishdan chiqmadi va har qanday sharoitda bosimlarga qaramay o'z ideallari va qadriyatlari yo'nalishidan voz kechmadi. Eron Islom inqilobi islomiy dunyoqarashga asos soldi. Islomiy inqilob tarixi barcha dushmanliklar, iqtisodiy, siyosiy bosim va sanksiyalar, urush va fitna olovini yoqishning asosiy sababi islomiy inqilob g'alabasi hamda bu inqilobning butun jahonda ibrat namunasiga aylanishdan vujudga kelgan tahlika va qo'rquv natijasi ekanligini ko'rsatib berdi. Amerika 38 yil ichida Eron iqtisodini sindirish va xalqaro sahnada beobro' qilishni rejalashtirib, mintaqadagi g'arb nog'orasiga o'ynaydigan rejimlar yordamida Eron millatini tiz cho'ktirishga harakat qildi. Ammo bugungi tajriba shuni ko'rsatadiki, hech kim Eronning taqdirini o'zgartira olmaydi. Bu Eron millatining zulm zo'ravonlikka qarshi mardona kurashib qo'lga kiritgan qutlug' g'alabasidir. Bundan 38 yil avval Eron millati zolim hokimiyatga qarshi kurashib, shohni taxtdan ag'dardi va Amerikani Erondan quvib chiqardi. Eron millatining taqdirida o'zgarishlar bilan birga izzat va mustaqillik, insoniy qadriyatlar mustahkamlandi. Bu inqilobni himoya qilish bugungi kunda ham davom etmoqda. Islomiy inqilob 38 yil ichida rivojlandi va gullab yashnadi. Haqiqiy dushmanlarni tanish bilan birga ularning tahdidlariga qarshi turish yo'llarini ham o'rgandi. Bu yillar ichida inqilob dushmanlari har qanday yo'llardan foydalanib, islomiy jumhuriyatdagi vaziyatni izdan chiqarmoqchi bo'lishdi. Amerika 38 yil ichida Eron iqtisodini sindirish va xalqaro sahnada beobro' qilishni rejalashtirib, mintaqadagi g'arb nog'orasiga o'ynaydigan rejimlar yordamida Eron millatini tiz cho'ktirishga harakat qildi. Ammo bugungi tajriba shuni ko'rsatadiki, hech kim Eronning taqdirini o'zgartira olmaydi. Bu Eron millatining zulm zo'ravonlikka qarshi mardona kurashib qo'lga kiritgan qutlug' g'alabasidir.
Tahlilchi Xadicha Xo'jandining suhbatlari edi. Dasturimiz davom etadi. Eron islomiy hukumat yagona bir ideyaga egadir. Agarchi Eron islomiy inqilob Shia mazhabining inqilobi hisoblansa-da, ammo har bir musulmon va boshqa har bir islomiy harakatga o'xshab Allohning yagonaligiga va payg'ambar akram sallallohu alayhi va oli va sallamning risolatlariga e'tiqod qiladi va Ka'bani o'zining ma'naviy orzu-ormonlarining qiblasi deb biladi. Muqaddas Qur'on kitobini Xudoning kalomi va gumroh bo'lgan bashariyatning najotkori sifatida talqin etadi va o'limdan so'ng va oldingi dunyoda sulh, osoyishtalik, tenglik va birodarlikka iymon keltiradi. Imom Xumayniy rahmatullohi alayh bu haqda shunday marhamat qiladilar. Tavhid so'zi biz barchamiz uchun mushtarak so'zdir. Dar haqiqat bir g'oyaga ega bo'lish dunyoga namoyish etgan Muhammadiy pok islomning mukammal namunasi bo'lmoq bir maktab unvonida Eron islomiy hukumatni tanishtirish markazlaridan biridir. Bir maktab unvonida Muhammadiy pok islomga tayanib Eron islomiy hukumatining ko'rsatkichlaridan boshqa biri shak shubhasiz ushbu islomiy va xalq hukumatining mushtarak ormonlari hisoblanadi. Eronning islomiy inqilobi musulmonlar jamiyatida islomiy hukumatni barqaror etish yoki islom qonunlarini ijro etish hamda fasodlik va zulmni bartaraf etishni talab etadi. Xalq to'plami ilohiy loyazol qudratga tayanish hamda zo'ravon qudratlarni bartaraf etish orqali jahonda islom bayrog'i baland barqaror bo'lishini istaydi. Muhammadiy pok islomida ilohiy hud-hududlarni ijro etish, xayr va barakotning manbasi, bashariyat va jamiyatning rivoj ravnaq topishining sababidir. Muhammadiy pok islomida har qanday gunoh man etiladi va barcha ishlarda faqat Xudoni nazarga olish va uning rizoyatini jalb etish lozim. Ammo amerikalik islomda esa g'arb madaniyati bilan to'g'ri keladigan ayrim gunohlarni sodir etish uchun monia mavjud emas. Shuningdek, barcha qarorlarda zohiran g'arbning tamoyili va Xudosini nazarga olish lozim. Va bu narsa shundan iboratki, bir maktab unvonida Muhammadiy pok islomga tayanish bilan islomiy hukumatni tanishtirish har bir musulmon shaxsning inqilobiy maqsadlari yo'lida qaror olishi lozim. Hozirgi kunda islomiy inqilob barakati bilan islomiy madaniyat kengaymoqda. Amerika va Yevropa mamlakatlari terroristik guruhchalarni ijod etish bilan Muhammadiy pok islom kengayishining oldini olishga harakat qilishmoqda. Ammo hozirda IŞİD va An-Nusra terroristik guruhlar Amerika va Yevropa uchun eng buyuk tahdidga aylanishining shohidi bo'lmoqdamiz. Dushman musulmonlarning o'rtasida tafriqa solish va nizolarni vujudga keltirish bilan musulmonlar va islomning hamjihatligi va vahdatini nishonga qaror berishgan. Ular shu yo'l orqali O'rta Sharqning strategik mavqeiga yo'l topish uchun harakat qilishmoqda. Holbuki musulmonlar ularning barobarida boshqa vaqtlarda qaraganda uzaro keng birlashishmoqda. Qadrli tinglovchilar, Eron islom inqilobi g'alabasining 38 yillik sanasiga bag'ishlangan islomiy inqilobning 38 yillik shukuhi unvonli maxsus eshitirishning navbatdagi soni shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Buyuk Parvardigorning panohida bo'ling.